rukovodioca uže unutrašnje jedinice u državnom organu. Državni službenik može da napreduje i prelaskom u viši platni razred bez promene radnog mesta prema zakonu kojim se uređuju plate u državnim organima. Državni službenik može po osnovu vrednovanja radne uspešnosti za obavljanje poslova radnog mesta koja su razvrstana u isto zvanje da bude nagrađen određivanjem većeg koeficijenta u okviru platne grupe u koju je svrstano to zvanje prema zakonu kojim se uređuju plate u državnim organima. Rukovodilac može da premesti na neposredno više izvršilačko radno mesto državnog službenika kome je najmanje dva puta uzastopno utvrđeno da prevazilazi očekivanja ako postoji slobodno radno mesto i državni službenik ispunjava uslove za rad na njemu i ima potrebne kompetencije. Izuzetno, državni službenik koji je premešten na neposredno više radno mesto jer mu je dva puta uzastopno utvrđeno da prevazilazi očekivanja može, iako ne ispunjava uslove u vezi s radnim iskustvom u struci, da bude premešten na neposredno više radno mesto ako je opet utvrđeno da prevazilazi očekivanja. Rukovodilac može da premesti na neposredno više izvršilačko radno mesto državnog službenika kome je u periodu od 5 godina uzastopno utvrđeno najmanje da ispunjava očekivanja. Državni službenik može da se premesti na radno mesto rukovodioca uže unutrašnje jedinice u državnom organu na predlog posebnog rukovodioca koji se daje nakon sprovedene analize službe za upravljanje kadrovima o individualnom potencijalu za razvoj državnog službenika za državne službenike iz organa državne uprave, odnosno analize jedinice za upravljanje kadrovima u državnom organu za državne službenike u drugom državnom organu. Nakon premeštaja državni organ upućuje državnog službenika na učešće u programu obuka rukovodioca. Državni organi mogu ostvariti saradnju sa službom za upravljanje kadrovima radi pružanja stručne i savetodavne pomoći u analizi individualnih potencijala za razvoj državnog službenika. Prekid u vrednovanju radne uspešnosti usled odsutnosti sa rada državnog službenika ne smatra se prekidom u zastupnosti. Vrednovanje radne uspešnosti na kome je zasnovano jedno napredovanje ne uzima se u obzir za sledeće napredovanje. Državni službenik može da napreduje na svaki, a ne samo neposredno viši položaj. Za napredovanje moraju da budu ispunjeni uslovi u vezi s odnosom vrednovanja radne uspešnosti, postojanje slobodnog radnog mesta i radno iskustvo koji su potrebni za napredovanje na više izvršilačko radno mesto. 7. Premeštaj državnih službenika zbog potrebe rada. Državni službenik može, zbog potrebe rada, da bude trajno ili privremeno premešten na drugo odgovarajuće radno mesto u istom državnom organu ili privremeno premešten u drugi državni organ. Za premeštaj državnog službenika zbog potrebe rada nije potrebna saglasnost državnog službenika. Državni službenik na položaju ne može biti premešten. Odgovarajuće radno mesto jeste ono čiji se poslovi rade u istom zvanju kao poslovi radnog mesta sa koga se državni službenik premešta i za koje državni službenik ispunjava sve uslove. Državni službenik može da bude trajno premešten na drugo odgovarajuće radno mesto u istom državnom organu ako to nalažu organizacija ili racionalizacija poslova ili drugi opravdani razlozi. Državni službenik može, u skladu sa potrebama i organizacijom rada državnog organa, na svoj zahtev da bude trajno premešten na radno mesto čiji se poslovi rade u nižem zvanju od poslova radnog mesta sa kojeg se državni službenik premešta ako ispunjava uslove za rad na tom radnom mestu i poseduje potrebne kompetencije. Državni službenik može da bude privremeno premešten na drugo odgovarajuće radno mesto u istom državnom organu zbog zamene odsutnog državnog službenika ili povećanog obima posla, pri čemu zadržava sva prava na